Drahí bratia, milé sestry, spolu s manželkou veľmi ďakujeme za milé prijatie, ktoré sa nám vždy dostalo a vždy sa nám aj dostáva. Tak sa veľmi tešíme, že môžeme byť medzi vami. Odovzdávame pozdravy z detskej misie, v súčasnosti beží aj kurz pre predškolákov v Tešine. Odovzdávame pozdravy aj zo zboru na Legionárskej a možno, že z tej najsrdcovejšej skupinky z Legionárskej. A to je vlastne modlitevná skupinka, kde sa schádzame 3 razy do týždňa. A väčšinou na tieto modlitby chodia tí naši mládežníci spred tých 45 rokov, keď sme začínali legionárskú mládež. Stanto Pientak a ďalší budú vedieť, o čom hovorím. A tak vás všetci srdečne pozdravujú. Rád by som povedal takú milú skúsenosť. Na biblických hodinách, ktoré sú takým pokračovaním tej mládeže stále, bol brat senior Boris Vyšina, mal výklad a na konci prišla jedna sestra, ktorá študuje psychológiu z mládeže a hovorí, že rada by urobila takú anketu pre seniorov, že ako vnímajú ten seniorský vek, večný život a podobne. A ja jej tak hovorím, vieš čo, Andrejka Zlatá, ale my sme tu nie seniori, iba brat senior, Boris Vyšina je senior. My sme tu všetko mládežníci spred 45 rokov. Takže ale potom sme nejak aj s tou anketou pomohli. Takže srdečne vás pozdravujeme a tešíme sa, že môžeme byť medzi vami. Takže rád by som bol, keby sme teraz spoločne pristúpili k jednému prameňu. Ja som ho nazval Petrov prameň, lebo z toho ste si vybrali text z prvého listu Petrovho a pripomína mi jeden prameň v mojom živote. Keď som študoval na Južnom Slovensku v Lučenci na stavebnej priemyslovke, v Lučenci je jeden artéský prameň, ktorý ja už sledujem 50 rokov, 24 hodín tečie, stále tečie, každý si môže pri zlučenci nabrať vody, nabrať z tohto prameňa a nikdy ten prameň nezastaví. A to mi pripomína ten prameň, z ktorého by sme teraz chceli načrieť, a to je prameň Božej milosti. Ako sme už tu počuli, že skutočne z vlastnej sily nič nedokážeme v otázke posvetenia, ale že potrebujeme prísť k tomuto prameňu. Tak ja by som ešte predsa prečítal aspoň ten 13. verš, lebo v slovenčine to trošku inak vyznieva, ale je to to isté, čo sme aj čítali. Takže by som bol veľmi rád ešte tento veršik prečítať. Preto podpášte si bedrá svojej mysle a súd striezvy dokonale sa nadejte na nesenú vám milosť, ktorá vám bude daná, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Takže to je veľmi dôležité. Prečo Petrov prameň? Apoštol Peter videl, že kresťania v diaspora, Ponte, Galácii, Kapadocii, Ázia, Bitínii potrebovali znova si uvedomiť, že potrebujeme bližšie prísť k prameňu Božej milosti, že potrebujeme bližšie prísť k tomu, čo je našim základom a potrebujeme viacej posvetiť svoje životy. A tak je veľmi zaujímavé, že Peter prezrádza o tom svojom pramení a v 5. kapitole 1. listu Petra máme napísané, že prečo vlastne tento list písal. 1. Petra 5.12. Po Silvánovi vám vernom bratovi, ako myslím, som vám krátko napísal, napomínajúc a dosvedčujúc, že je to tá pravdivá milosť Božia, ku ktorej ste prišli a v ktorej stojíte. Potreboval im nanovo a nanovo napísať. A my si potrebujeme nanovo a nanovo uvedomiť, že tá Božia milosť je pravdivá, v ktorej sme prišli vo viere, bez milosti nikto neprišiel, a v ktorej aj máme stáť. A tak túžim potom, aby aj toto stretnutie nás tak upevnilo Áno, Pane, my stojíme v Tvojej milosti. Skrátka by sa dalo povedať, že tá téma, ktorú teraz preberáme, je taká dlhšia. Žiť posvetený život je pre omilosteného hriešnika výsadou. Je to pravda, je to skutočne. Ale taký skrátený nadpis by mohol byť Zostaň čistý v nečistom svete. To sa mi zdá, že vystihuje, čo prežívame aj vy tu, drahí na Sliezsku, aj my na Slovensku. Ako zostať čistý v nečistom svete? A tak by sme si teraz poprosím o jeden obrázok našich technikov a poprosím manželku, aby prečítala taký úvod krátky k tomuto obrázku.
Jedného dňa sa istá žena prechádzala okolo veľkého mesta. Zrazu zbadala obrovské smetisko. Haldy, špiny a odpadkov sa týčili do výšky. Všimla si opotrebované staré pneumatiky, šaty, rozkladajúce sa jedlo a iný nepríjemne páchnúci odpad. Uprostred smetiska objavila niečo, čo okamžite pritiahlo jej pozornosť. Prišla bližšie a uvidela nádherný biely kvietok. Povedala si, aké nevšedné prekvapenie nájsť taký čistý kvietok medzi toľkou špinou a odpadom. Rada by som bola ako tento kvietok. V tomto svete, ktorý je plný špinavých, rozkladajúcich sa vecí, bezcitnosti, sebectva a nenávisti. Chcem ostať čistou a žiarivou.
Ďakujem pekne. Takže to je aj to posolstvo, ktoré cez biblické korešpondenčné kurzy na Slovensku ponúkame mladým ľuďom. Ty môžeš zostať čistý v nečistom svete. Ty môžeš byť takou kvetinou. A tak by sme sa teraz pozreli na tri také aspekty, ktoré nám Božie slovo pripomína v prvom liste Petrovom. Ten prvý aspekt, na ktorý sa chceme zamyslieť a o ktorom chceme hovoriť, je z toho 13. verša. Podpášte si bedra svojej mysle. Posvetenie, ako nám ho tu Peter podáva, vyplýva z toho prameňa Božej milosti, ale vyžaduje od nás tri veci, ktoré v tom prečítanom texte máme. Tá prvá vec je, podpášte si bedra svojej mysle. Čo to znamená? Myslím si, že dobre, ľahko na to prídeme. Vieme veľmi dobre, že Židia nosili rúcha, aj muži samozrejme, vieme z ukrižovania pána Ježiša, a potom nosili sukňu, v prípade pána Ježiša bola z jedného kusu. A keď išli Židia niečo robiť, tak si zobrali opasok a museli sa podpásať, aby mohli vôbec pracovať pri tých rúchach. Ale Peter tu hovorí, že tak ako pri každej práci ste potrebovali ten opasok, hovorí, ale vy si podpášte svoje mysle. Naša myseľ musí byť v prvom rade podpásaná, lebo naša myseľ vlastne vychádza z nášho srdca, myšlienky a všetko, čo je v nej. Takže prvá vec, na ktorú nás Peter upozorňuje, je podpášte si bedrá svojej mysle. Nie je to tak jednoduché, čo myslíme, čo prechádza našou mysľou, aké v nimi prijímame. A tak je to veľmi dôležité. Dovolte pripomenúť niekoľko biblických prípadov. Keď sa Abraham s Lótom rozišli, pretože mali veľa majetku a zem ich nezniesla, Lót urobil jednu vec. Zabudol si podpásať bedra svojej mysle a keď videl tú nádhernú krajinu Jordána, že je to ako Božia záhrada, nehľadel na to, že prvý by sa mal Abraham vlastne rozhodovať, ale proste túto zem chcem pri Jordáne, túto krásnu si vyvolil. A aký bol výsledok? Peter to píše v druhom liste, v druhej kapitole. Spravodlivý Lot bol zachránený len cez oheň, on sám. Ostatné všetko v jeho živote zhorelo. A celý život prežil, ako máme v 2. Petra 2.7, že trápil svoju spravodlivú dušu životom sodomských. A tak je veľmi dôležité, o čomkoľvek sa rozhodujeme, na čokoľvek myslíme, opášme bedrá svojej mysle. Aký iný bol prístup Abraháma? Abraham, keď mal sa rozísť s Lotom, alebo to vyriešiť, on si dobre opásal bedrá svojej mysle a povedal, ty si mladší, ale vyber si. A čo sa ušlo Abrahamovi? Tam sa mu ušla skalnatá zlá pôda, ale Pán Boh si použil Abraháma, že on tam prijavil tú milosť, lebo z tých skál prvá vec po rozchode s Lotom, čo spravil, je, že spravil oltár Hospodinovi. Aká milosť, lebo Abraham myslel na mesto, ktorého staviteľom je Židom 11, Pán Boh. Mal opásanú myseľ. Kresťania zo Židov upádali spočiatku aj rozchvátanie majetku, aj nepriateľstva zniesli, ale potom prišli medzi nich judaisti a hovorili, aj toto by ste ešte zo zákona mohli robiť, aj toto niečo z Mojžišovho a podobne. A oni boli zmetení. Prestali sa zaujímať jedni u druhých, prestali dokonca chodiť do spoločných zhromaždení. A tedy písateľ listu Židom im hovorí, vy sa potrebujete navrátiť ku zdroju. A rozpráva im, a celý list Židom je vlastne založený na tom, že im vysvetľuje, vašim zdrojom je Pán Ježiš Kristus, milosť Pánu Ježišovi Kristovi, to je oveľa viac ako to, čo vám hovoria judaisti, že by ste mali uctievať aj anielov. Mojžiš je oveľa menej ako Pán Ježiš. Jozua je menej ako Pán Ježiš. Starozákonná bohoslužba je menej ako Pán Ježiš. A tak im postupne všetko vysvetľuje a prichádza k tomu slávnemu Ježiš Kristus, ten istý včera, dnes i na veky. A v 13. kapitole inými a cudzími učeniami sa nedajte ovplyvňovať. A tak je veľmi dôležité, veľa nových učení aj u nás prichádza, ale či tie učenia vyplývajú z Božej milosti. Z toho Petrovho prameňa, z toho prameňa Pána Ježiša, z toho prameňa Božieho, z prameňa Ducha Svätého. Čo to znamená v praktickom živote? Počuli sme o Jozefovi, keď ho zvádzala Putifárka, tak mal veľmi dobre opásanú myseľ. A povedal, ako by som len mohol zrečiť voči Pánu Bohu a voči môjmu pánovi. Neprichádza do úvahy. Taký pekný príklad sme mali zo športu u nás na Slovensku. Mali sme určitý čas, nedopadlo to slávne, ako s tým našim hokejom obyčajne. Mali sme kanadského trénera, ale asi to bude o hráčoch, lebo tréner bol asi dobrý, Glenn Hennona. A on býval v Bratislave. A bolo také obdobie, že musel odcestovať do Kanady, lebo tá manželka mal jedného syna a manželka proste potreba byť na nejakom kurze. No a samozrejme, bratislavskí novinári už ho zavalili otázkami. Manželku máte teraz v Kanade, iste budete chcieť Bratislavu aj inak poznať a bratislavské dievčatá a takto. A on im na to odpovedá, a o čom vy vlastne hovoríte? Však ja mám svoju manželku na celý život. U mňa to neprichádza do úvahy. A to je ten prvý prameň, aké nesmierne je dôležité. Ako veľa pádov sme si zapríčinili v živote, že sme nemysleli na tú prvú vec, opásať si mysle, bedrá svojej mysle. To je to prvé posolstvo. To druhé posolstvo, ktoré potom pridáva, je v tom 14. verši. Nedajte sa opanovať, nezahrávajte sa so žiadosťami. Tá druhá vec začína tým 14. veršom ako poslušné deti. Viete, čo im tým chce pripomenúť? Že my sme všetci boli neposlušné deti. Efeským 2. Vy, ktorí ste boli neposlušní, ste teraz Božie deti. Ako Božie deti Nezahrávajte sa so žiadosťami tela, ktoré vás aj ako Božích ľudí napádajú. A to je veľmi dôležité. Sme poslušné Božie deti. Pre mňa je takou veľkou výzvou vždy to, čo prežil Izrael, keď bol neposlušný za 40 rokov. V 5. knihe Mojžišovej, v 1. kapitole, 2. verši čítame, a mňa to vždy tak udivuje, že aký je význam poslušnosti. Je to 11 dní cesty z Horeba, cesty cez vrch Ser po Kádeš Barneu. Izrael to mohol prakticky za 11 dní prejsť, keby bol poslúchal Hospodina. A trvalo mu to koľko? 40 rokov. Neposlušnosť má veľkú cenu. Za neposlušnosť môžeme veľa platiť. Za neposlušnosť je veľa kľukatých ciest v našom živote. A preto je veľmi dôležité, a ten druhý zdroj nám hovorí o tom, nedajme sa opanovať žiadosťami. Ale žiadosti prichádzajú tak dosť nepozorovane a dosť tak, že si ich nevšímame. A mňa tak veľmi zaujalo jedna praktická vec, že ako chytajú dravcov. Vieme, že dravcov a zvlášť orlov je veľmi ťažko chytiť. A ja by som len krátko pripomenul, že ako to vlastne tí lovci robia. Mám tu to trošku aj na zábere, tak len krátučko to poviem. Orol kráľovský je jeden z najostražitejších zvierat, ale má jednu vec, čo nesmierne má rád, má jednu žiadosť, ktorá ho sprevádza v živote, má jednu žiadosť, ktorá je veľmi dôležitá pre neho, a tou žiadosťou, niekde sa mi tu stratila, ale som ju našiel, a tou žiadosťou sú rybky. To je žiadosť po rybách, to je proste jeho úžasný koníček, najchutnejšie jedlo je žiadosť po rybách. A tak prv, ako ide k jazierku loviť, vždy si dobre popozerá, či sa niečo nezmenilo. A teraz zistil, že tu je nejaký kameň. Ide, pretože ostražitý pozerá, sleduje, či mu niečo nehrozí. Nakoniec počase to poznáte, sa trošku aj spriateli s tým kameňom a nakoniec si na ten kameň aj stane. Ale je opatrný, pozerá a pozrite, tu sú čerstvé rybky. A tak si jednu z nich vezne a má hostinu. Na druhé ráno ďalšie čerstvé rybky ho čakajú a má úžasnú pochútku. Čerstvú rybu, na ktorej sa nenamáhal, nenapracoval, ktorú si na piesku našiel. Ale v noci lovec niečo urobí, nastaví sieťku s rúčkou a orol pozerá a keď skúma, vidí, že to je nejaký cudzí predmet, ten predmet tu nebol. Pozerá, obletuje, ale nič si myslí, že mu nehrozí vážnejšie. A tak znova si vezne tú rybku a má vynikajúcu pochútku. Už sa potom aj spriateli s tým predmetom a pozerá ďalej a na ďalší deň už má tú rybku na tom kameni. No to je výborné, nemusí sa ani krčiť. Vezne si tú rybku, ale v noci lovec niečo spraví, natiahne tú strunu a pozrite sa, za chvíľku vezne si svoju rybu a počuje cvak a sieťka sa spružina zaučinkovala a on sa ocitne v sieti a lúči sa so svojou slobodou. A toto je vlastne žiadosti. A tak preto preskúmajme svoje životy. Čo je pre teba, drahý brat, sestra, takou rybkou? Čo je to, z čoho hrozí, že môžeš prísť o svoju slobodu, že môžeš prísť o svoju duchovnú silu, že môžeš prísť o svoje požehnanie? Vyznajme, čo je rybkou v tom našom živote. To je tá druhá vec, čo nám Peter pripomína. A tá tretia vec je, verše 15-16, že sme povolaní v Svetom duchu, preto je napísané, buďte svätí, ako som aj ja svätý. Biblický hlavný význam slova posvetenie je oddelenie. že sme oddelení pre niečo iné. A biblický svetosť znamená oddelený pre Ježiša Krista. Oddelený pre Božie dielo. Oddelený pre službu. A preto ma veľmi oslovil tento veršík z Božieho slova. Za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale toho, ktorý bol za nich umrel a z mŕtvych stal. My nemáme dôvody žiť sebe, svojim žiadostiam, lebo za všetkých umrel a tí, čo žijú, nemajú žiť sebe, ale majú žiť nášmu Pánovi. Dovolte príklady dvoch našich blízkych ľudí. Ten prvý mladý muž bol vysokoškolákom a veľmi sme ho obdivovali. Horel pre misiu, horel pre Božie dielo a každý piatok, sobotu cestoval vyše 4 hodín cesty rýchlikom, aby mohol byť na vlastnej mládeži, aby mohol sa zapojiť do stretnutí mládeže. Obdivovali sme ho. Ale za chvíľku začal hovoriť, že snaží sa o posvetenie svojej mládeže. Pýtali sme sa, ako. Hovorí, no už aj sestry súhlasili, že budú na mládeže šatky nosiť a ešte musím preskúmať to umývanie nôh a kopu iných vecí, o ktorých tvrdí, tak toto je v Biblii. A viete, aký bol výsledok? Po niekoľkých mesiacoch prestal študovať, prestal chodiť do zboru, mládež rozbil, ak by sme to tak povedali priamo, a výsledkom, a toto je výsledok, ak sa o svetosť snažíme z vlastnej sily, ak sa o svetosť vyhneme tej Božej milosti. Posvetenie z vlastnej sily končí v zákonníctve, oháňaním sa zákonom aj Božím, môže nás odlúčiť od zdroja Božej milosti. Končí sa záslužníctvom a často aj my to na Slovensku prežívame cirkvi veľké záslužníctvo. Môže sa končiť duchovnej pýche a v pravom slova zmysle sektárstve v tom, že proste jedných neuznávame a druhých uznávame tých, ktorí myslia tak ako my. Prvý príklad. Ja som toho mládenca obdivoval, keď bol u nás a nocoval. A zakrátko, smutný výsledok dodnes, nechodí po Božích cestách. A ten druhý muž bol náš dobre známy Igor z Popradu. Igor dostal veľmi dobré zamestnanie, robil ako technik Pente, to je jedna z tých žralkov slovenských proste. A hovorí, základný plat som ani nemal taký veľký, ale mohol som zarobiť 100%, 200%, aj 300% viac, ako som mal základ. A ja som si uvedomil, tak ja ozaj to môžem využiť. Viete, na to mám a to mi ponúkajú, to je celkom prirodzené. A tak začal proste robiť 200%, 300% časové. Ale za chvíľku si ho zavolal, potom jeho svokor, úprimný, milý, veriaci človek, bývalý baťovec. A hovorí mu, Igor, a ty si spokojný so svojím životom? A Igor sa musel zamysleť, prečo je toľko hádok medzi nimi manželmi? Prečo sa mu odsudzujú obidve deti? Prečo v zbore nemá čas na službu? Prečo? A Igor robil z tohoto veľké pokánie. Išiel do firmy a hovorí, nech ma to stojí zamestnanie, ale ja chcem pevný plat a budem pracovať od vtedy do vtedy. A piatok po obede chcem voľno, lebo chcem robiť klub detskej misie na školy. Modlil sa za to, modlili sme sa. Igorovi to odsúhlasili. A aký je život Igora dnes? Dnes žije naplno pre Pána Ježiša Krista. Tak ako Jim Elliot povedal, kdekoľvek si a čokoľvek robíš, rob to naplno. Tá druhá vec je, venuje sa svojej rodine. V 5. Mojžišovej 6.7 máme, že otcovia, veľká úloha otcov pri výchove mladej generácie a on sa venuje svojmu synovi a dcére teraz veľmi vzácne. venuje sa svojej manželke. A tak aj tie pošramotené vzťahy sa napravili. Venuje sa v zbore nedelnej besiedky a dorastu, že skutočne im pribúva deti a dorastencov. A myslí aj na misiu. Spomínal som už klub na základnej škole a Igor je teraz inštruktor pre efektívne vyučovanie detí detskej misie stupeň 1. Aký je to rozdiel, ak urobíme pokánie a chceme zostať čistí v tomto nečistom svete? A tak nech nám Pán Boh pomôže, poďme k zdroju. Je to zdroj Božej milosti. Peter to preto píše. Vráťte sa k milosti, stojte v nej, nasledujte v nej. A preto si podpášme, veľmi dôležité, podpášme si naše mysle, lebo tam to začína. Preto sa chráňme každých takých rybiek a žiadostí, ktoré nás môžu od tej milosti odviesť. A tretia vec je, my už nežijeme sebe. Ja som to nanovo v pokáni a v takej odozdanosti prežil cez tieto veľkonočné sviatky. A preto žijeme naplno svätý život v nesvetom svete. A tak by som rád zakončil športovým príbehom, výzvou. John Stefan Akvari bol maratónsky bežec Tanzánie a na olympiáde v Mexiku dobehol posledný. Ani jeden z bežcov nebežal tak dlho ako on. Počas pretekov sa zranil, na štadión dobehol krývajúc krvavou nohou. Bolo to hodinu potom, čo oficiálne už maratónsky beh ukončili a diváci odišli, ale on dobehol. Keď sa ho opýtali, prečo aj bolesti krvi a strašnej námahe dobehol do cieľa, Akvári odpovedal: moja krajina ma neposlala na olympiádu preto, aby som vybehol na trať, ale aby som dobehol do cieľa. Nech nám tom Pán Ježiš pomôže. Do cieľa sme povolaní Pánom Ježišom, Pánom Bohom a Duch Svätý nás chce sprevádzať. Amen.